Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Eiropas drošības sadarbības organizācijas parlamentāro asamblēja Krīvijas darbības pret Ukrainu ir atzinusi par genocīdu. Atbilstoša rezolūcija tika pieņemta Eiropas drošības sadarbības organizācijas parlamentāros asamblējas sesijā. Biesta izdevums Deutsche Welle. Dokumentā ar nosaukumu drošībai ģeopolitiski izaicinājumi Eiropas drošības sadarbības organizācija reģionā 10 gadi Krīvijas federācijas bruņotos agresējas pret Ukrainu. Krīvijas veiktos darbības Ukrainā raksturoja kā genocīdu, paziņova organizācija. Rezolūcijā norodēts, ka Krīvijas federācijas konsekventoja sistemātisko politika, kuras mērķis ir masveida Ukraina dzīvoto iznacināšana, ir genocīds pret Ukraiņu tautu. Eiropas drošības sadarbības organizācijas parlamentāro asamblēja viennozīmīgai nostropei sistemātisku apzinotu civilīdzīvotoju nogalinošanu, masu zvierības, piespiedu deportācijas, novis stropis vērīšim, sīvītem un bārniem, seksuālu vardarbību, spidzinošanu un citas nažielības, necilvēcīgas un pazemojušas darbības, ko Krīvijas spāki veic pret Ukrainas civilīdzīvotojiem. Itos darbības ir nozīgums pret cilvēci i genocīda akti saskaņā ar konvenciju par genocīdu nozīgumu, novieršanu i stropiešanu par to, noroda organizācijā. Tikum Krīvis sazdenis vakarā apšaudējuši Viļņansku Ukrainas Zaporižas apgabalā, noslapkavojot vismaz 7 cilvēkus, bet 18 dabloši ievainojumus, paviesti apgabala administrācijas vadētojs Ivans Fedorovs. Starp bojāgojušajiem ir arī 2 bārni, vai 4 bārni starp ievainotajiem. Raķešu trīcīnīcīts viens no kritiskokajiem infrastruktūras objektiem, kā sveikals ir dzīvojumos sātes. Tikom no pašas Krīvijas gūst atbrīvoti vēl 10 ukraiņi. I kopumā ar pagojušajā nedēļā atbrīvotajiem tie jau ir 100 ukraiņi. Kā viestojumu otrdienu gūst atsagrīzās 90 karavēri, bet tagad vēl 10 civilīdzīvotoji. Tas, ka Krīvijas gūstā tiek turēti civilīdzīvotoji, līdzināja par Krīvijas kara pret Ukrainu slepkavnīcisko raksturu. Pauc Ukrainas izlaukdienesta runasvērs Andrijs Jūsovs. Atbrīvotu vidā ir baznēckungi, Krimas tatāru porstovi, skūlotoji i citi. Daži no jums sagjūstēti vēl pirmā pilna mārūga kara, bet citi sagjūstēti Baltkrīvijā. Krīvijas karaspāks Harkivas apgabala Vovčanskā īspējams zaudējis vasalu gaisa desanta brigādi, viestēja žurnāls Forbes. Krīvijas iz uzvaru dīnu vārstais uzbrukums Krīvijas karaspākam porzavirtīs par ašņapirti, sacēts publikācijā. Uzbrukuma mērķis iespējams bija izimt plašu i dziļu teritorijas pūsmu, lai nogodotu tuvāk Harkivai smagu artilēriju, vai daži dotos es pošu pilsātu. Nikas no to nanotika. Poris nedēļas pēc ofensīvas sokuma 9. maijā apmēram 30 tūkstoši Krīvijas karavēru bija īstigaši Vovčanskas pilsātā, kas atcerunās tikai dažus kilometrus uz dienvidiem no robežas raksta izdevums. Krīvijas 83. Gaisa desanta brigāde visdrīzāk atsakopās no Vovčanskas pies 3 nedēļu ilgušos i dorgi izmaksojušos izavītošanos, kab atjaunotu kaujas spējas lielo upuru i karot atsasacējušos Krīvu skaita dēļ. Ja tas apsastiprinosies, būs nopietnas zaudējums jaunajam Krīvijas zīmeļu karaspāka grupiemam, kurumā ītilpst apmēram 7 pulkī brigādes, ja Krīvijas zaudējumi Vovčanskā varētu palikt daudz zaloki, tikai visa bataljona izdzēvojuši, it ir 100 karavēru ir izprūstoti ķīmiskā rūpniecā Vovčanskas centrā sacēts rokstā. 83. Gaisa desanta brigāde ir Vojbeja elites vīnēba. Pavasarītē brigāde desadalījās kaujos par Časivjaru. Vovčanskā turpinājās kaujas situācija ir mainīga, bloķētajiem okupantiem ir jopasadūdās vai jomierst. Tā paziņo Harkivas operatīvos grupas porstos Vitālijs Sarancevs. Bet ASV, Izrēla un Ukraina risināja sarunas par līdz pat 8 pretgaisa aizsardzības kompleksu Patriot nodošanu Kijevai, viestēja laikraksts Financial Times. Pīc anonīmi informatora avūta laikrakstam pastostiem, ka sarunas noteikti 3 valstu ministru i citu augsto komandu personu lēmenī. Galīgo vīnošanās vēl nav dabota. Aprilī Izraela paziņo par plāniem norakstēt 8 Patriot sistēmas, kas ir vairāk nekā 30 gadus vecas, ja aizstot tos ar jaunokumu sistēmām. Tomēr pagaidām tos joprojām tiek izmantotas Izraēlas karā pret grupiem Hamas. Turkrot Izraela beigstās no pilna mārauga kara ar Libānas kainīku grupiem Hezbollah. Kopš Krīvejas iebrukuma sokuma Izraela atšķirībā no saviem rītuma sabiedrotēm ir raudzējusi saglabot attīcības ar Krīviju. Ideja tam nav sniegusi nekādu militāro palīdzību Ukrainai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir lūdzis sabiedrotēm vēl 7 Patriot sistēmas. Bet Eiropas Savienība sasdien ir parakstējusi ar Eģipti vienošanos par 1 miljardu eiro lielam Eiropas Savienības investīcijām obeju valstu strateģiskos sadarbības ītvaros. Ja tos investīcijas būs tikai pirmais ieguldījums Eģiptes tautsaimniecībā no tiem 7,4 miljardiem eiro, par kurim Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņo martā. Ja tos līdzekļus paredzēts ieguldīt tādāvātajos tēros enerģētikas rūpnīcēbas ja portekas drūšēbas nozarēs, norodījusi Eiropas komisija. Bet Krīvejas ražoto mašina, ko Krīvejas autoritatīvais līderis dovanojis Ziemeļkorejas diktatoram Kimam Čenunam, ir izmantotas detaļas no Dienvidkorejas citām valstīm, tīmēr starpā rītum valstīm, viestēja ziņu aģentūra Reuters. Krīvejā būvātajā luksusa sedanā ar nosaukumu Aurus obeji diktatori vizinojās pagošajā mienesī, kaut Putins apmeklē Ziemeļkoreju. Aģentūra Reuters raksta, ka Putins Ziemeļkorejas līderam, kurš ir kaismīgs automašīnu fans, esot izdevinājis kopumā 2 Aurus spākrutus. Lātoko Aurus automašīnas modeļa cena sasniedz 530 tūkstoši ASV dolāru. Aģentūra Reuters viestēja, ka muitas īraksti līdzinieku uzņēmums, kas luksus automašīnu Krīvijā būvies detaļu importā tierēja miljoniem dolāru, ir daudzas nītam detaļam atceļoši iz Krīviju no Dienvidkorejas. Ko Kims Čenuns raksturojas, ka ir savas valsts galveno ienaidnieku. Paldies, ka klausējotās starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.